Съботноучилищни уроци, трето тримесечие на 2016 година. Ролята на църквата в обществото. Урок 7. Исус им желае доброто.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чеда, както кокошката прибира пилетата си под крилата си, но не искахте. Матей 23 глава, 37 стих.
В събота сутрин по време на съботното училище и проповедта, често бихте видели скейтбордисти да профучават край вратата на една местна църква на адвентистите от седмия ден. Защо? Защото тази църква се събира в обществен младежки център, разположен точно до площадката за скейтбордисти. И ако смятате, че те са нежелан дразнител, помислете пак. Опитвайки се да ограничи повишаването на престъпността сред непълнолетните, кметството на този град построило парк, за да имат младежите място за полезен отдих. Когато младежкият център и паркът за скейтбордисти били завършени, кметството поискало църковна деноминация да провежда богослуженията си в този център. Градската управа решила, че присъствието на църква в района би оказала положително морално въздействие върху младежите от парка. Поканили няколко църкви от различни деноминации, но само една, църквата, която провеждала съботно училище и проповед в събота сутрин, приела. Църковните членове се вълнували, че ще се преместят в център, защото скейтбордистите били част от общността, която искали да достигнат. Определението на местната църква за думата църква било общност, която не живее за себе си. Такава би трябвало да е дефиницията и за всички останали църкви.
Неделя. Йона в Ниневия. Прочетете Йона 3 глава 4 стих до 4 глава 6 стих. Какъв сериозен проблем в отношенията си има този пророк?
Йона 3 глава 10 стих до 4 глава 4 стих. И като видя Бог делата им, как те се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което бе рекал да им направи и не го направи. А това стана много мъчно на Йона и възнегодува. И помоли се Господу, казвайки: «О, Господи, не беше ли това, каквото казах още, когато бях в отечеството си? Това бе причината, по която предвари да бягам в Тарсис, дето знаех, че си Бог жалостив и милосърд, дълготърпелив и много милостив, който се разкайваш за злото. Затова моля ти се, Господи, вземи още сега живота ми, защото ми е по-добре да умра, отколкото да живея». А Господ рече: «Добре ли е да негодуваш?»
В Йона 4 глава пророк Йона сяда на изток от големия град Ниневия. Той разгласил страшната вест, поверена му лично от Бога. Размишлява за пътуването си, за неохотата си да дойде в Ниневия, за тактиката за бягство, за Божията настойчивост да го върне към мисията му, за тридневния епизод с рибата и дългото пътуване от брега към вътрешността на страната. И за какво беше всичко това? За да може Бог да се откаже и да прояви благодата си към тези окаяни хора. Те се покайват, но Йона се чувства предаден. Струва му се, че е опозорен и употребен. Надявал се е разрушаването на този езически град със 120 000 жители да покаже Божието благоволение към неговия избран народ и да потвърди ненавистта на Йона към ниневийците.
Прочетете Лука 19 глава 38 до 42 стихове. Какво се случва тук и какво е отношението на Исус към града Ерусалим?
Лука 19 глава от 38 до 42 стих. Благословен царят, който иде в Господното име, мир на небето и слава във висините. А някои от фарисеите между народа му рекоха: «Учителю, смамри учениците си!» И той в отговор рече: «Казвам ви, че ако тия млъкнат, то камъните ще извикат». И като се приближи и видя града, плака за него и каза: «Да беше знаел ти, да, ти, поне в този твой ден, това, което служи за мира ти, но сега е скрито от очите ти».
800 години след Йона, Исус язди магаре по билото на хълма с изглед към Ерусалим. Носят се викове на прослава за царя, който иде в Господното име, заедно с гласове на надежда, които обявяват «Благословен царят, който иде в Господното име, мир на небето и слава във висините». Докато влиза триумфално и приближава града, Исус спира и заплаква, казвайки: «Ех, ако ти бе познал поне в този ден това, което служи за мира ти, но сега е скрито от очите ти». Забележете разликата. Йона неохотно се подчинява на Божията заповед, без да го е грижа за доброто на ниневийските жители. Исус наближава Ерусалим с натежало сърце. Дано приемат спасението, което предлага, и то на такава висока цена. Два града – Ниневия и Ерусалим. Двама пратеници – Йона и Исус. Разликата е поразителна. Исус илюстрира себеотрицателното, загрижено отношение, като желае най-доброто на хората. Дано ние, чрез Божията благодат, имаме същото отношение, каквото проявява Исус спрямо изгубените.
В тази връзка, каква е ролята на егоизма, който кара човека да не се интересува от спасението на останалите? Понеделник. Принципът въпреки това.
Един прокажен се приближава до Исус и моли за изцеление. Мъдростта на традицията казва, че този човек трябва да стои в изолация. Исус, чистият, го докосва и изцелява въпреки това. Петър се отрича три пъти от него по време на съдебния процес. След възкресението, изпитвайки сърцето на Петър, Исус го връща към служенето му въпреки това. Божията църква в Коринт не цени авторитета и влиянието на Павел. Той им служи въпреки това. Принципът въпреки това е ключов, за да се разкрие характерът на онзи, който мисли най-доброто за всички тях. В книгата «Купнежът на вековете» от Елън Уайт четем: «Милиони по милиони човешки същества, обречени на гибел, оковани в невежество и грях, никога не са чували нищо за Христовата любов спрямо тях. Ако ние попаднахме в тяхното положение, какво щяхме да искаме те да направят за нас? Заради всичко това имаме изключително сериозен дълг към тях, всеки според възможностите си. Христовият принцип на живот, чрез който всеки от нас ще бъде оправдан или осъден, е: и така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях, защото това е същината на закона и пророците». Това златно правило е решаващо за мотивацията за служене, която поставя на първо място добруването на другите, а не личната изгода.
Прочетете Матей 5 глава 43 до 47 стихове. Лука 6 глава 27 и 35 стихове и 23 глава 34 стих. Какъв ключов фактор ни разкрива тук Исус във връзка с отношението към определена група от хора?
Матей 5 глава 43 до 47 стихове. Чули сте, че е било казано: обичай ближния си, а мрази неприятеля си. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия Отец, който е на небесата, защото Той прави слънцето си да изгрява на злите и на добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните. Защото ако обичате само ония, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? Лука 6 глава, 27 и 35 стихове. Но на вас, които слушате, казвам: обичайте неприятелите си, правете добро на тия, които ви мразят. Обичайте неприятелите си, правете добро и заемайте, без да очаквате да приемете назад. И наградата ви ще бъде голяма и ще бъдете чада на Всевишния, защото Той е благ към неблагодарните и злите. Лука 23 глава, 34 стих. А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И като разделиха дрехите му, хвърлиха жребия за тях.
Исус ви призовава да проявявате любов и да бъдете любезни с хората, въпреки факта, че те ви мразят или са ви врагове. Забележете също, че той прави паралел между тези действия и отношение и характера на самия Бог. Но вие обичайте неприятелите си, правете добро и давайте назаем, без да очаквате да получите нещо в замяна. И наградата ви ще бъде голяма и ще бъдете синове на Всевишния, защото той е благ към неблагодарните и злите.
Как разбираме концепцията, че Бог е благ към неблагодарните и злите? Например, как тя отговаря на въпроса, защо понякога нечестивите благоденстват? Как се вписва в този контекст Римляни 2 глава 4 стих?
Римляни 2 глава 4 стих. Или презираш неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?
Вторник. Любовта никога не отпада.
Според Исус, двете най-големи заповеди са любов към Бога и любов към ближния. Той също така ни показва кои са нашите ближни. Очевидно, животът на Исус от начало до край е израз на чистата любов на Бога, който е любов. Следователно, ако искаме да отразяваме Неговия характер, ако искаме да разкриваме на другите какъв е Той, трябва да обичаме. Обратното също е вярно. Едно от най-големите извинения на хората да отхвърлят Исус и християнството като цяло са мнимите християни.
Какви примери бихте могли да дадете от историята или дори от нашето съвремие за това? Как християни, или поне такива по име, са извършвали ужасни неща, понякога дори в името на Исус? Не ни ли предупреждава за това и книгата на пророк Даниил, например 7 глава, 24 и 25 стихове, както и текста от Римляни 2 глава, 24 стих?
Даниил 7 глава, 24 и 25 стихове. А за 10-те рога, те са 10 царе, които ще се издигнат от това царство и след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите и ще покори трима царе. Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закони. И те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половина време. Римляни 2 глава 24 стих. Питам това, защото според както е писано, поради вас се хули Божието име между езичниците.
Нищо чудно, че много хора от древността, дори до наши дни, са били отблъснати от християнството като цяло. Затова заповедта да разкриваме Христос пред останалите чрез живота си трябва да бъде по-категорична от всякога. А нищо не би могло да направи това по-убедително от подобна на Исусовата любов, разкриваща се и в нашия живот.
Прочетете 1 Коринтяни 13 глава. Какво представлява любовта според апостол Павел, а какво не е тя? Какво според него върши любовта, а какво не прави? Накратко, как трябва да се проявява в живота ни като християни и как следва да се вписва в начина ни на свидетелстване пред обществото? И най-важното, какви реформи трябва да осъществите, за да проявявате такава любов? Сряда. Второто докосване. Прочетете Марк 8 глава 22 до 25 стихове. Какъв духовен урок можем да научим от факта, че първото целебно докосване на Исус не излекува напълно слепородения човек?
Марк 8 глава 22 до 25 стихове. Идват в Вицаида и довеждат при него един слепец и молят му се да се докосне до него. И той хвана слепеца за ръка, изведе го вън от селото и като плю на очите му, положи на него ръце и го попита: виждаш ли нещо? И той като повдигна очи, каза: виждам човеците, защото виждам неща като дървета, които ходят. После пак положи ръце на очите му и той втренчи очите си, оздравя и виждаше всичко ясно.
След като Исус плюна на очите на мъжа, той го докосва и пита: виждаш ли нещо? Защо Исус плюе на очите му? Древните писания докладват примери за използване на слюнката от лечители. Това чудо наподобява до известна степен изцеляването на глухия и заекващ човек в Декапол малко преди това. Обаче, за разлика от всички други записани чудеса на изцеление, лечението на слепородения човек се извършва на два етапа.
Прочетете отново Марк, 8 глава, 23 и 24 стихове. Как разбирате отговора на човека на въпроса «Виждаш ли нещо?»
Марк 8 глава 23 и 24 стихове. И той като хвана слепеца за ръка, изведе го вън от селото и като плю на очите му, положи на него ръце и го попита «Виждаш ли нещо?» И той като повдигна очи, каза «Виждам човеците, защото виждам неща като дървета, които ходят».
Виждам хората, защото виждам неща като дървета, които ходят. Тоест, може да ги различи от дърветата само по движението. В духовен смисъл, как бихме могли да приложим тази случка към своя живот? Възможно е, след като Исус ни даде духовно зрение, да не сме напълно възстановени. Може да виждаме хората като дървета, като предмети. Това би могло да означава, че все още не ги виждаме като истински хора с реални нужди. Те са предмети, числа, обекти, които искаме да се присъединят към църквата, да увеличат броя на кръщенията или да подобрят имиджа ни. С подобно егоистично отношение спрямо тях, вероятно няма да останат много хора в църквата ни.
Прочетете Марк 8 глава 25 стих. Защо в този случай Исус може съзнателно да е изцелил човека на два етапа?
Марк 8 глава 25 стих. После пак положи ръце на очите му и той втренчи очите си, оздравя и виждаше всичко ясно.
Контекстът на историята е, че точно преди чудото с това изцеление Исус свидетелства за друг вид слепота. Неговите ученици не разбират значението на думите му. Внимавайте, пазете се от кваса на фарисеите и от кваса на Ирод. Смятат, че казва това, защото няма достатъчно хляб за пътуването с лодката. Исус ги нарича слепи. Като имате очи, не виждате ли? Не само хората извън църквата имат нужда от изцеляващото докосване на Исус. Вътре в църквата също присъства слепота. Частично прогледнали църковни членове, които смятат хората за статистика или за обекти, не са загрижени, нито забелязват, че много нови бебета в Христос се измъкват през задната врата. Тези членове имат нужда от второто докосване на Исус, за да виждат всичко по-ясно и да започнат да обичат другите като Него.
Четвъртък. Обърнатата към другите църква. В Филипяни 2 глава апостол Павел казва: не правете нищо от партизанство или от щеславие, но нека всеки със смирено мъдрие смята другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото. Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус. По какъв начин изразените тук принципи трябва да управляват живота ни и отношението ни не само спрямо църковните членове, но и към обществото?
Когато е на земята, Исус не мисли за себе си. Неговият план е да прави добро на другите. Голяма част от служенето му се състои в реакция при прекъсване, както когато Яир го прекъсва, за да го помоли да изтича до дома му и да изцели умиращата му дъщеря. Това прекъсване на свой ред е прекъснато от една жена с кръвотечение от 12 години. Църквата на Христос е неговото сърце и ръце на земята. Исус обича хората повече от всичко друго. И църква, която е наистина негова, ще прави същото. Църквите имат планове и стратегии и това е добре. Безусловната любов към хората понякога ще ни потиква да се отклоняваме от предварителните планове, особено ако те не ни позволяват да изразяваме Божията любов спрямо другите. За много църкви кръщенията са на първо място в дневния ред. Кръщенията са нещо прекрасно. Те изпълняват записаното в Матей 28 глава 19 стих. Но каква е църковната ви мотивация за тях? Дали искате да ласкаете себе си? Дали създавате добър имидж на църквата си и реклама за нейния пастор? Или защото църквата ви искрено желае хората в обществото да се наслаждават на изобилния живот Христос и да приемат всичко, което Той предлага, понеже им желае най-доброто?
Една църква предлагала крайно необходимата кухня за бедни в квартал с нисък стандарт на живот в града. Чули пасторе да казва: «Трябва да затворим тази кухня, защото от нея не следват никакви кръщения». Друга църква току-що била построила нова църковна сграда. Много се гордеели с нея. Когато пасторът предложил да поканят светски хора за ваканционно библейско училище или здравно изложение с медицински прегледи, за да се запознаят с църквата, първото опасение било, че новият килим щял да се изцапа, а новите туалетни щели да се счупят. Сравнете тези две църкви с църквата, която провеждала богослужение близо до парка за скейтбордисти. Прочетете отново стиховете за днес, доколко те отразяват вашето отношение спрямо другите. Как бихте могли да умъртвите своето аз, за да проявите тези качества в личния си живот? Петък. Разширено изучаване. Прочетете главите «Нашият пример» от книгата «Постъпките на великия лекар» и статиите «Едно ти липсва» от книгата «Купнежът на вековете» и «Социален живот» от «Моят живот днес». Всичките с автор Елън Уайт.
За да достигнем до всички съсловия, трябва да ги потърсим, защото рядко ще се случи те сами да ни потърсят. Божествената истина докосва сърцата не само от амвона. Христос събужда техния интерес, като отива сред тях желанието да им стори добро. Той ги търси на работното им място и проявява искрен интерес към житейските им дела. Елън Уайт, Моят живот днес. Колко е вярно, че много хора днес рядко ще се случи сами да ни потърсят, и то поради различни причини. Точно както Исус слиза от небето тук при нас и ни проповядва, така и ние трябва да отидем при другите. От една страна не е толкова трудно. Виждаме много хора с изобилие от нужди. Светът е място на страдания с безброй нещастни човешки същества, които в някои случаи просто купнеят някой да ги изслуша, да поговори с тях, да им обърне внимание. И разбира се, като църква ние трябва да сме способни да им окажем конкретната осезаема помощ, от която се нуждаят. Трябва да внимаваме да не се провиним в това, за което предупреждава апостол Яков – да имаме вяра, но не и дела, които я разкриват. Колко е интересно също, че той споделя това предупреждение не в контекста на грижите за собствената храна, облекло или поведение, но в смисъла на помощта за нуждаещите се. Всеки би могъл да твърди, че вярва, но истинското мерило за вярата е начинът, по който се отнасяме към нашия ближен.
Въпроси за разискване. Първо, прочетете Яков 2 глава, 14 до 17 стихове. Как би могла църквата да се увери, че не се провинява в това, за което ни предупреждава апостол Яков? Второ, припомнете си личности в Библията, които служат с себеотрицание и загриженост. Например, а в Йопия имаше една последователка на име Тавита, което значи сърна. Тази жена вършеше много добри дела и благодеяния. Какво правите във вашата църковна Йопия? Трето, лесно е да вършите добро, когато сте възхвалявани, популярни и издигани като пример за добри дела или нещо подобно, но ако правим нещо за другите, за което никой не подозира, никой не чува и никой, освен тези, на които помагаме, дори не го е грижа. Четвърто. Веднъж някой попитал един християнин: каква е целта на твоя живот? Той отвърнал: да давам и да не искам нищо в замяна. Доколко този отговор обобщава вашето отношение като християни?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.